den, milí posluchači, já jsem Eva Otáhalová a posloucháte podcast Finance Reality Spolu. Dnešní téma by mohlo být spíš z kategorie finance rodina spolu, protože se budeme bavit o tom, jak, případně jestli vůbec, jít do většího financování škol pro děti. Myslím si, že teď je takovéto období, máme jaro a ono se opakuje každý jaro, to znamená, že tenhle podcast si můžete poslechnout kdykoliv samozřejmě, ale teď se to na nás hrne ze všech stran, na nás rodiče budoucích žáků, studentů. Variant je spoustu. Jít do státního sektoru nebo do soukromého sektoru školství. Všechno to má svoje pro a proti. A já jsem si dnes pozvala kolegyni z Broker Consulting Darinu Stehlíkovou. Ahoj, Darinko.
Ahoj, já tě zdravím. Dobrý den všem.
Pozvala jsem si Darinu nejenom z toho důvodu, že je to vynikající finanční konzultantka s už úžasnou praxí, ale především je to maminka tří dětí. Ty děti už jsou velký, tak už to není tak, že byste si představili maminku tří malých batolátek, už jsou to velké děti v různém školním věku, o tom se budeme bavit. Každopádně všechny tři navštěvují soukromou školu a co si budem, není to úplně levná záležitost. To si myslím, že už vy, kteří posloucháte toto téma, tak už jste třeba pozjistili, v jakých se pohybujeme částkách. A já bych ráda tento podcast rozdělila na takové dvě části. První věc, jestli jít do soukromého vzdělání, jestli to za to stojí, jaká jsou pozitiva, negativa. A tu druhou část, jak se na to finančně připravit a na co nezapomenout. Tak, Darčo, to byl dlouhý úvod a já tě teďka poprosím teda, když obecníš celou tu nějakou problematiku toho, když vy jste třeba vybírali dětem školu, proč jste šli do soukromého vzdělání, i když jste viděli, že to je opravdu poměrně značná finanční zátěž.
Tak já si myslím v první řadě, že úplný prvopočátek byl v tom, že já jsem v 89. roce byla ve 4. třídě. Mm-hmm. Takže kdo tohle to zažil, tady tu vlastně změnu, že nám rychle na 90. rok do 5. třídy, kdy jsme se začali s výukou tehdy prvního cizího jazyka, tak jsme měli v podstatě přeučenou ruštinářku, která byla lekci před náma a učila nás angličtinu. Takže ta edukace v těch cizích jazycích tady byla prostě taková, jaká byla. Na výběr v tom vlastně nebylo. A když jsem jako mladá mamka ve svých vlastně 24 letech se mi narodil první syn, který letos maturuje, tak jsem měla jako pro něj tu největší devizu, kterou by on mohl mít jako do budoucna, aby mohl umět jazyky. Tenkrát v té době nebyl takový výběr, jako je vlastně dneska, takže je to diametrálně odlišný, to školství. Takže
je to úplně jiný. Já si myslím, že naši rodiče třeba pro nás taky by mohli chtít lecos, ale v té době prostě vůbec nebyl ten výběr. Když se začali rodit naší generaci děti, tak ten výběr ještě taky nebyl takový.
Nebyl. Já jsem vlastně Matěje v podstatě zapisovala do jedné ze tří anglických školek a musela jsem ho tam zapsat v roce a půl na jeden den, aby byl zapsaný, aby tam vůbec to místo měl. A pak už ta cesta vlastně z té soukromé školky byla taková, že už jako rodič chceš a hledáš někde vlastně nějaké alternativy, aby si pokračoval, protože ti to zase přijde škoda těch peněz i toho, že ty děcka jsou jak houby, oni prostě nádherně nasávají, přemýšlí v té angličtině a tak dále, tak prostě hledáš potom ty cesty pro ty děti, které by byly a vlastně i v té komunitě těch rodičů vlastně tak nějak jakoby pokračujete dál a prostě snažíte se hledat, co si myslíte, že je pro ty děti nejlepší a děláte všechno v té době, co si myslíte, že je pro ty děti nejlepší. Jestli já si vůbec nejsem tady žádný jakoby soudce v tom, že bych mohla tvrdit, že český školství základní, státní není na dostatečný úrovni. Já se vůbec do tady té diskuze pouštět nechci. Kdybych byla na startu úplně stejně znova s tady těma zkušenostma, který mám, tak bych se postavila úplně stejně. Mm-hmm. Udělala bych to úplně stejně, akorát samozřejmě je to spoustu jakoby odříkání a spoustu jakoby věcí, protože je to velmi, samozřejmě k tomu se dostaneme, velmi jakoby finančně náročný sport, zvlášť když máte ty děti tři a není možný, že dopřejete jednomu studium, druhýmu vysvětlíte, že základní vzdělání státní je vlastně skvělý a třetí by to třeba mohl být sportovec. Jo? Takže to tak není.
Já bys mohla učit doma ještě. To je další varianta.
Tak, to vím jistě, že proto je jako pro mě vůbec jako učitelky a respekt k učitelům je obrovský z toho titulu, že jestli něco vím stoprocentně, tak bych nemohla učit.
A ještě učit svoje děti, to je můj
a
názor.
A ještě učit svoje děti, přesně tak.
Takže tvoje největší jakoby deviza té soukromé školy od prvopočátku byl ten cizí jazyk.
Přesně
nic,
tak.
Nic jiného si zase až tak moc neřešila, šlo ti v podstatě prioritně o tu angličtinu.
Prioritně mi šlo o cizí jazyk, v zápětí k tomu menší počet dětí ve třídě, my jsme byli zvyklí, nás bylo 30, 31, tak samozřejmě ta individuální péče není v tu chvíli uchopitelná pro toho pedagoga v té základní škole. Tak a samozřejmě určitý předpoklad skladby toho pedagogického sboru v té škole. Je prostě...
Ale to už úplně si asi nezajistíš nikde, si myslím. Tam můžeš věřit, že u té soukromé školy tam bude větší síto asi u toho výběru zaměstnanců, ale jak se říká, vždycky je to o té učitelce a tam podle mě je to vždycky maličko takový risk.
A to máš taky pravdu, protože u syna jsme si zažili několik výměn a u dcer zase ty mají tak obrovské štěstí, že natrefili prostě na tak skvělé profesorky, které nebo učitelky, které prostě otěhotněly vzorně, až když šly děti do páté třídy na základce a tak dále. Takže máš pravdu, neovlivníš to, ale jak jsi zmínila, ten výběr na určité školy tím, že mám i kamarádky z řad třeba profesorek na gymnázii, tak vím, jak třeba jakoby probíhají a opravdu je to trošku jiný výběr, než může být třeba na klasické základní škole. Co byl ten, ale úplně potom, jako bych řekla, největší, co si myslím, že nejvíc lidi řeší,
ano.
Tak není úplně první stupeň základní školy, protože tam si myslím, že je to jakoby fajn. Já si myslím, že problém začíná být v druhém stupni základní školy. Teď se určitě nechci zase dotknout, budou elitní základní státní školy, ale tam nastává ten zlom, ať už pedagogický, a je tam hlavně odliv z lepších, výborných a středních vlastně žáků na určité typy gymnázií a soukromých škol. A v tu chvíli vlastně jsem věděla, že je dobré začít už v tom prvním vlastně základním stupni tady nad tím přemýšlet a vlastně tady to řešit jako do budoucna, což se teda povedlo.
Máš pocit, že když máš děti na soukromé škole, že získávají lepší vzdělání, že dáváš jim prostě něco víc, nebo co je taková ta tvoje, ten hlavní stimul do tohohle toho jít? A zase se dostáváme asi k tomu hlavní finanční zátěži.
Já si to myslím. Mm-hmm. Samozřejmě nikdo nemáme, když v momentě tom začínáme, tak to přesvědčení u mě bylo takový ze začátku, potom to přesvědčení u mě stále trvá, ale samozřejmě já zase nemůžu se teď srovnávat s někým, kdo bude mít prostě, bude naprosto spokojený se základním školstvím a bude mít svoje argumenty. Takže zase já nemůžu, plně za mě to přesvědčení je takový, že si myslím, ať je to cizí jazyk, ať je to nízký počet dětí ve třídě, ať je to větší možnost diskuze a debaty, ale ne na úkor pokory a chování žáků ve škole. Já si dokonce troufám tvrdit, že na škole, kde jsou moje děti, oni jsou všichni tři na stejné, ona teď je to vlastně gymnázium i základní škola v jedné budově, tak je tam apelováno na slušné chování a je tam nulová tolerance šikany. Mm-hmm. Absolutně nulová. Takže v tomhletom si nemyslím, že by zaplacením školného ten rodič jako v podstatě odložil to dítě do té školy a nebylo tam apelováno na tady to, když rodič prostě platí, to taky ne. Ale myslím si, že tam je prostě vůbec i to, děti nabírají kontakty ve Španělsku, což je dnes možná i aktuální téma pro naši firmu, že vlastně učí ty kontakty, které oni v podstatě naberou jak v té základní škole, tak na tom gymnáziu, jsou vlastně ve spojení s třídou ze Španělska, protože je tam letitá spolupráce, takže tam poznávají prostě jiné kultury. Jako, nevím, možná by bylo dobrý taky, kdyby potom se k tomu vyjádřili i ty studenti sami, ex post. Tak tam si myslím, že by to možná mohlo být pro ně jako, nebo pro vás jako výpovědní hodnota lepší.
Ale teďka asi nejsme tady úplně o toho, abychom tyhle ty dvě věci srovnávali. Tamhle první věc říkám, jenom ten rozhodovací proces. Ty jsi měla ten rozhodovací proces jasný, jak jsi říkala, narodilo se ti první dítě, od začátku si věděla po svojí zkušenosti s jazykovou průpravou v rámci českého školství, kterou si myslím, naše generace měla hodně podobnou. Proto si myslím, že většina našich dětí už je na tom s cizími jazyky lépe než my. Díky bohu za tohleto. Ale každopádně zajímá mě ten rozhodovací proces. A teď už se pomaličku dostáváme do té druhé finanční částky, do té zásadnější. Což ano, můžeme si tady říct, no, když uvidíš srovnání dvou škol, kde tady má program, ta soukromá, nabídne ti přesně všechno, co ty říkáš, že tam opravdu reálně získáváš. A pak tam máš prostě klasickou školu, ať už teďka se bavíme o družinách, kroužcích, výjezdních akcích, prostě dalších věcech. Tak samozřejmě na první pohled asi bude jasný, jo, tahle prostě vypadá mnohem hezčej, nebo jak to říct, populárněji. A chci to pro svoje dítě. A teďka tam samozřejmě na konci toho vidíš teďka tu položku, tu částku, kterou ty máš měsíčně zaplatit. A my, co jsme se tady tak bavili ještě před natáčením, tak jsme si říkali, že samozřejmě těch soukromých školů, nebo soukromých typů škol je spoustu za různorodé školné. My tady v Praze máme, si myslím, v rámci ještě celé té České republiky opravdu nejpestřejší nabídku a portfolio veškerých těch možných soukromých škol, ale v průměru se bavíme, v průměru podotýkám o nějakých zhruba 20 tisících na jednoho studenta nebo žáka za jeden měsíc. A to je ještě vlastně, si řeknete, teď se vám objeví v hlavě ten váš plát a nebo rodinný příjem měsíčně, řeknete si, tak prostě pro to naše dítě to uděláme. Ale teď si musíte uvědomit, že to samozřejmě není otázka jednoho měsíce, ale ani jednoho roku, ale je to otázka na mnoho, mnoho let, každý ten měsíc. A teď, když máte dvě, nedej bože, jako dary na tři děti, tak to vynásobit ještě třema. A to už jsme na fakt velký částce měsíčně na dlouhou dobu. To už je hodně veliká hypotéka, za kterou svým způsobem nevidíte na konci ten finální produkt. Je to prostě něco, jak se říká, investice samozřejmě do vzdělání, je to nejvíc. Ale když ty peníze máš každý ten měsíc poukázat na těch dalších 10, 15, 20 let, když tam započítám i vysokou školu, tak je to šílený. A teďka my teda začneme tím tvým rozhodovacím procesem a pak se dostaneme k tomu, jak se k tomu postavit, k té finanční stránce.
Tak ten prvotní rozhodovací proces byl trošku jednodušší, protože se začínalo tenkrát v té době, jak jsem říkala, tou anglickou školkou na pár dní v týdnu, takže ten náklad je úplně jiný.
Já si nemyslím, já teďka, když jsem to řešila, mám o kousek mladší děti než ty, takže jsem to řešila jestli tvýmu synovi je 19, když se bude maturovat, tak mýmu staršímu dítě je 5, takže jsme tam mezi nimi je nějakých 14 let třeba, tak zase tam asi došlo k nějakému progresu. Ale já vím, když jsme řešili školku soukromou státní a chtěla jsem nějakou anglickou, tak zase už jsme se tam bavili fakt o částkách 15 000+.
Ano, teď to určitě tak je, ale
až ke 20 třeba.
Ale spíš říkám, že ten start, jak jsem říkala, že jsem vlastně toho Matěje tam musela zapsat tenkrát, aby vlastně měl to místo, tak jsme jednali o jednom dni, pak o dvou dnech, takže v podstatě ty začátku, jasně, to byl tak jemný nájezd, to bylo 3 500, něco tak to v podstatě, kdyby na to došlo možná i s rodičák, to zvládnu, jo, taková ta naivní jako představa. Jdeš do něčeho, co si nedokážeš úplně nikdy představit, bylo mi 24 let, měla jsem vlastně jakoby pocit, že tomu děcku to nejvíc, co můžu dát, je to vzdělání, aha, protože já jsem si dodělávala potom ještě různé školy, jako by pak až v dospělosti, protože prostě ty podmínky pro mě byly až potom jakoby možný, abych já se dodělala vysokou školu. A vlastně v ten moment je ten nájezd úplně jako jednoduchý a pak už jedeš na té vlně.
A s jedním dítětem je to ještě...
Přesně tak. A s jedním dítětem to je úplně prostě jako, to si vlastně v podstatě může říct, jako to může dělat každý, jo? Když to tak není pravda. Pak samozřejmě, jak jsem říkala, druhé, třetí dítě, tak musí mít všichni stejně. Ale v podstatě, Evi, je to o tom, že já jsem to říkala i všude. Já si myslím, že asi schopnej člověk jsem, vydělat peníze umím, ale já jsem třeba v životě nebyla na Maledivách a vím, že se tam ještě nějakou chvilku nepodívám. A je to o tom rozhodnutí v té hlavě, kdy myslím si, nebo partner mi říká, že kolikrát přemýšlí, co jsem si kdy koupila, jakoby já. A v tady tom jakoby asi má pravdu, že se těším na ten moment, až vlastně začnu trošičku víc myslet sama nad sebou, protože prostě je to pravda. Já veškerou energii a finance, všechno, co mám, tak já to dělám tak, že prostě všechno to vkládám do těch dětí a asi extrémně pro někoho je to tak, ale je to moje svobodná volba a je to tak, že já jsem takhle jako šťastná. A je to tak jako s tím sportem. Když začneš, že prostřední dcera lyžuje, není to úplně nejlevnější sport a taky do toho sportu nejdu s ambicema, že bude stát na bedně nebo že s ní bude šifrinová, že ty investice se nějak třeba nějakým způsobem vrátí. Ne, chci, aby projela tím sportem, chci, aby pubertu zvládla s tím sportem, chci, aby jí to bavilo. Mm-hmm. Když vidím, že jí to baví, tak já jí to prostě strašně ráda jakoby dopřeju. A říkala jsem si, vždycky jsem to cílila tak, že dobrá, nebudete mít svoje nemovitosti, někdo třeba dětem předává nemovitosti, nebo to, ale my, potažmo já, vám předáme to vzdělání, mm-hmm, a vy tady v momentě jsme se bavili o tom, že výsledek Cermatu třeba v angličtině je v percentilu Matěje, jo, prostě vůči jako České republice, tak to máš tady ode mě. Mm-hmm. To je prostě ten vklad tvůj do života a teď už se s tím pér. Máš španělštinu, máš základy nebo francouzsky se domluvíš, mm-hmm, a teď už já víc vlastně dát nemůžu, protože já jsem vždycky to brala tak, že úkol toho rodiče je dovést to dítě do maturity, do výučního listu, jo, teď to jako nebylo. A potom, ať kde jako moje nějaké doporučení nebo názor si může vyslechnout, mm-hmm, ale nějaký tlak a ambice moje, aby byl to... nejsou, hmm, ale má dobrou startovací čáru, tu jsem mu dala, byla jsem schopná mu to dát, takže prostě důležitý je to, že jsme jakoby zdraví a jsme schopní jakoby pracovat, máme práci, jakou máme a tak dále, takže když je tady ta možnost a samozřejmě nemůžu teď zaručit, že to bude i pro tu nejmladší osmiletou dceru, která je teď vlastně teprve ve třetí třídě, mm-hmm, tak budu dělat všechno pro to, abych ji stejně takhle vlastně k té maturitě jakoby dovedla, ale jestli mám v šuplíku připravený na studium s inflací a s narůstající částkou, tak to teď nemám. Aha, jo, to aha, nemám. To prostě musím doufat a budu dělat všechno pro to, abych jim to jakoby dopřála. Aha. Ale teď je pravda, že vlastně mám poslední měsíc, kdy mi končí teď Matěj maturitou.
Nejstarší syn.
Nejstarší syn, takže já můžu teď se jako soustředit vlastně na ty holčičky.
Takže za měsíc už seš plus 20 zpátky doma v kapse. plus 20 tisíc.
No, myslela jsem si to, ale ještě pokud bude studovat, tak mu budu hradit jakoby bydlení. Mm. Takže vlastně nejsem, ale to je taky do určitýho času. Jo.
Ještě, to jsme si totiž tady říkali mimo natáčení, tak ještě to tady si můžeš zopakovat, tak ta myšlenka s nejstarším synem, který teda prošel od školky až do maturity tím soukromým vzděláváním, cirka kolem 20 tisíc plus minus měsíčně za celou tu dobu, s tím, že člověk by ještě řekl tak a teďka prostě by měla následovat ta vysoká škola, která bude ještě prostě úplně brutálně drahou záležitostí někde v zahraničí. Ale ty jsi přišla se zajímavou myšlenkou, nebo jestli s tím přišel vlastně tvůj syn, tak já ti asi předám slovo, jak to je s těma jazykama, s těma školama vysokýma v zahraničí.
V podstatě, když jsme narazili na to téma, tak nikdy neproběhla u mého syna diskuze o tom, že by šel studovat do zahraničí. Takže mě samotnou to tak, taky v první vlastně momentu překvapilo, tam není potřeba úplně zdokonalovat třeba jazyk, ale on uvažuje, pokud bude, tak on uvažuje o státní vysoké škole.
České.
České, přesně tak. Mm-hmm. Takže, a to si zase myslím, to zase úplně jakoby opačně, kde se vlastně pohybujeme na těch miskách váh za soukromí nebo vysoko. Tak tady si zase myslím a jsem skálopevně přesvědčená o tom, že vysokoškolské školství státní je diametrálně lepší než soukromí. Mm-hmm. Můj názor, mm-hmm. nebo medicínu soukromě nevystuduješ. Práva za mě a vůbec spousta jakoby jiných oborů, tak myslím si, že to státní vysoké školství je prostě jakoby elitní mm-hmm. u nás. Mm-hmm.
Dobře, pojďme ještě k té nejzásadnější finanční stránce. To znamená, ty jsi tady řekla zajímavou myšlenku, to mi trošku zůstává v hlavě, že je pravda, že spousta i klientů broker consulting, myslím si, že i ty se s tím často potkáváš, že myslím si, že už ta myšlenka toho nějakým způsobem investovat, spořit svým dětem na jejich budoucnost, že už se docela zakořenila, že v tomhletom si myslím, že Češi, teďka nechci tady dělat nějakou analýzu, ale tak nějak, jak to slýchávám kolem v rámci klientely, tak mi přijde, že na to spoření a investování pro svoje děti už myslí mnohem, mnohem víc, než třeba i na ten svůj důchod, což je teďka takový téma. Mm. Takže tohle to si myslím, že je první věc asi k zamyšlení v oblasti toho finančního plánování budoucnosti svých dětí.
Určitě, protože no, když vlastně používám jakoby Brok při vlastně prezentaci finančního plánu, přesně, to je naše finanční aplikace a tam je krásně vlastně při určitý sekci investice, spoření, tak tam krásně jako můžu odprezentovat klientovi, kolik je nějaký medián, studia, třeba mám tam vysokou školu, ať v České republice, zahraničí, ať je to o tom, že prostě je to děcko, když bude chodit do té státní školy, tak to neznamená, že nás to děcko nestojí peníze, ať už nějaký sdílení, ubytování, jídlo a tak dále. Takže a potom samozřejmě nějaká soukromá škola a potom ještě nějaká soukromá škola. Úplně stejným způsobem se to dá v podstatě aplikovat na střední školství či základní školství, akorát se to tam časově posune. Takže my se o tom s klienty bavíme velmi často v rámci finančního plánování. Je to jeden z jako zásadních atributů, který vlastně klienti řeší ho klienti hodně. Mm-hmm. Řekla bych, že opravdu, než to neznamená, že samozřejmě opomíjíme rentu, protože myslím si, že vůbec renta, DIP a všechny tady ty věci s tím spojené.
Spoření a investování jsou, na důchod, abych
jsou,
to přeložila.
Přesně tak, přesně tak. Tak jsou prostě absolutně základním stavním pilířem pro jakýkoliv mm-hmm. finanční plán. Ale k těm dětem je to tak, že opravdu máš pravdu, že řeší to lidi, kteří přijedou do kanceláře Fábí, nepřemýšlí o tom, že by to auto měnili, ale jsou schopní měsíčně mm-hmm. nějakým způsobem se připravit na to, že pokud budou prostě zdraví a pracující, do finančního plánu zakomponujeme i to, aby byli zajištěni v případě nějaké mm-hmm. jejich nemoci nebo úrazu a byli neustále schopní vlastně proto děcko věděli, že mají 20 tisíc měsíčně po dobu 10 měsíců za rok, krát vlastně v podstatě, když to budeme teď brát, tak krát 13 let, jestli se nepletu. Mm-hmm. Jo, na těch 13 let.
9 let základní školy a 4 roky střední školy.
Tak, mm-hmm. beru to takhle.
No tak. Ale tak podívej se na nás dvě. Mm-hmm. Teďka kolik peněz investuješ měsíčně do dětí a kolik do svých investicí na zajištění stáří a renty?
No.
Procentuálně.
Jestli to... já třeba nepřemýšlím jako v prvobytně pospolní společnosti. Udělej si hodně dětí, tě pak budou živit. Jo? Takový to bude...
Ale je to, myslím si, takhle z pohledu matky. Mm-hmm. Tam samozřejmě hrajou nějakou roli podle mě trošičku tyhle ty mateřský hormony mm-hmm. v tom, že najednou chceš vlastně všechno dávat těm dětem trošku opomíjíš potom nějakou tu svoji stránku do budoucna. Nejenom nebavíme se tady o kabelkách a maledivách, ale o zajištění na stáří.
A mám dip. Přemýšlím samozřejmě o tom, mám i investiční nemovitosti, mm-hmm. aby to nebylo jenom, že to, ale ono to stejně tak dopadne, že ty investiční nemovitosti budou dětí. Mm-hmm. Takže teď doufám, že to nebudou, nezaregistrujou tento podcast, ale každopádně přemýšlím, protože nemůžu nikdy klientům, nebo aspoň já, může to každý dělat jinak, nemůžu doporučovat, nabízet, prodávat něco, co sama nevlastním, něco, čemu sama nevěřím. Takže určitě nad rentou přemýšlím a ono se to blíží. Bude mi 44, už to není tak, jako kdybych třeba měla to štěstí a mohla odejít v 60, 65, aby člověk vlastně tu rentu si prožil tak, jak to probíráme s klienty, aby jsme byli ještě fit, aby jsme byli zdraví, aby jsme vlastně odešli v takovým tom jako plný ještě energie.
A to se začalo rodit děti ve 24, takže se začala vlastně poměrně brzo na dnešní.
To je pravda, ale dala jsem si 5letou pauzu před Beátkou a 5letou pauzu před Ninou. Takže vlastně v podstatě já jsem jako po dobu 10 let, takže mám rozpětí těch dětí. A samozřejmě tam už, když jsem byla v první třídě, na první u nejmladší dcery na třídních zkouškách, takový to uvítání, to, tak jsem koukala doleva, doprava a říkala jsem, nejsem nejstarší. Ale protože dneska ono je to tady to smazatelný, jo? Protože u těch rodičů kolikrát už se neví, kdo je prarodič, rodič, protože prostě dneska je to trošičku jinak, protože já jsem měla takový deadline v hlavě, že jsem do 35 chtěla mít poslední dítě, abych byla schopná jim předat tak nějak všechno ještě veškerou svoji energii, abych byla schopná s nima dělat sporty, aby fungovala generace prarodičů, protože pak je obrovský tlak na ty 40-tníky, že máš starší rodiče a ještě malí děti a vlastně najednou se dostávají opravdu tady ty generace jakoby pod tlak.
Už jsme zase úplně u jiného tématu. Spolu mohli natočit spoustu antropologických, sociologických témat. Ale prosím tě, pojďme ještě k té nejzásadnější stránce toho školství soukromého. A to je tedy financování, jak už jsme tady několikrát zmínili. To znamená, já teď jsem rodič. Co ty bys mi teďka poradila jako můj finanční konzultant? Mám děti v předškolním věku, řeším potažmu nějaký možná soukromý školství, to ještě nevím. A teďka jak se k tomu postavit? Teďka vidím samozřejmě tu částku krát ty dvě děti na těch, jak se říkala, krát 13 školních roků. A jak se k tomu teda postavit, nebo jak se na to připravit? Možná tohle to řešíš často už třeba s rodičema miminek, což je vlastně ta ideální varianta. Tak jak se na to připravit?
Dokonce nejen s rodičem mám minek, dokonce to řeším i třeba teď s mladým párem, který si bral hypotéku a ještě nejsou ani ve fázi těhotenství. Ale už vědí teď, že až bude děcko, takže by chtěli jakoby soukromou školu. A to je strašně skvělý, protože tam vlastně ta dlouhodobost, nebo každý ten rok navíc hraje.
Je to stejný jak s tou rentou.
Úplně stejný, úplně stejný. A tam se přesně, když se spočítá nějaký medián 20 tisíc, kolik vlastně jsou, a hlavně ty možnosti zase těch lidí. Jo? Když my víme, že jsou schopní zaplatit to školní vlastně ze svý jakoby nějaký výplaty, tak jsme schopní ještě akumulovat jim nějaký prostředky vlastně do toho, aby se vytvářely ty rezervy na případné výpadky. Další věc je, spousta soukromých škol je schopná vám vytvořit splátkový kalendář. Jo? A je to právě pro ty rodiče, kteří třeba nejsou úplně to, aby byli schopní zaplatit třem dětem vždycky do září semestr a vždycky do ledna semestr, protože prostě to je náročný. Takže i takhle ty školy vycházejí vstříc a je to, protože prostě někteří rodiče jim záleží na tom a ty prostředky nejsou schopný naakumulovat třeba na půl roku dopředu. A co se může stát, když jako ten rodič je na to třeba připravený, no a když není, nebo když se cokoliv stane, tak ta nejhorší varianta je, že to děcko stáhnete a dáte ho do státního školství. Ale to, že jste chtěli, nějakým způsobem jste se na to jako připravovali, protože ono připravit třeba se na to je určitě těžší, když tři děti a teď já se připravím na to po svatbě, že budu platit školní po dobu těch 13 let v průměru nějakých 20 tisíc jakoby měsíčně a to tak.
Takhle, samozřejmě stejně jako na rentu, jako na stáří, tak stejně tak se můžete připravovat pravidelně a čím dřív začnete, tak tím je to samozřejmě jednodušší na nějaká potenciální soukromá studia pro vaše děti. Nicméně já úplně nejsem dobrá na matematiku, ale i tak si myslím, že i u mladého páru, který ještě vlastně ani nečeká to miminko a už teď začne si něco nějakým způsobem odkládat třeba na nějaká studia jednoho, případně dvou, tří dětí, tak už teďka stejně nemá šanci stihnout to u vozovkách naspořit, pokud se nebavíme o nějakých extrémních příjmech, tak naspořit to do té doby, než ty děti začnou potřebovat, to znamená, bavíme se tady 20 tisíc měsíčně, jeden školní rok je 200 tisíc, když jsou to dvě děti, tak jsme na 400 tisících za jeden školní rok krát těch 13. Je to fakt už jakoby hodně peněz. A teďka mě zajímá, jestli dokážeš říct nějaký vzorec nebo nějaký obecný pravidlo na to, když bavíme se, já si myslím, že ty jsi nadprůměr, protože máš tři děti, ale dvě jsou, myslím, takový naprostý průměr. Uh-huh. Když máš dvě děti, 20 tisíc jedno, to znamená 40 tisíc měsíčně dvě děti za školný, kdy jsi, při jakých příjmech rodinných je možný si tohleto dovolit? Opravdu do toho jít tak, jako že prostě můžu si tohle dovolit.
A to je zase o tom, že můžeme se bavit o příjmech lidí, kteří mají třeba příjem dohromady 70 tisíc korun a jsou schopný pro jedno svoje dítě zaplatit toto školní, protože jejich výdaje jsou takový. Mač. Takže ono se nedá úplně paušalizovat, já si můžu od příjmu, každý budeme mít, musíme mít příjem 100 tisíc dohromady a pak jsme schopný. Ne, takhle to prostě není, protože co je ta tvoje priorita, jaký ten tvůj cíl je, co jsi schopná jakoby vlastně si
obětovat
nebo přesně tak, jaký ty děti mají kroužky, jakým způsobem ty žiješ. Mm-hmm. Jestli máš svoje náklady na bydlení a tak dále. Takže já řeknu takový příměr. Mně se jednou stalo, že jsem se dostala do svízelnější situace a byl Matěj na soukromé škole a čekalo mě placení školného, tak jsem prodala motorku a zaplatila jsem mu školný. Jo? Mm-hmm. Takže prostě jsou ty životy upside down. Prostě není to po každý, že prostě by to bylo nalajnovaný a pořád jakoby na to mám, ale tak co, ta nejhorší varianta je, když na to nebudeš mít, tak prostě to děcko jakoby na té škole třeba nebude dál pokračovat, jo? Ale samozřejmě
byla to nechceš.
Samozřejmě. To nechceš. Samozřejmě to není cílem, že dáváš to děcko do školy, aby se pak z té školy stahoval, ale stalo se to nesčetněkrát, prostě jsou takový případy.
Ale jde o to, chci říct to, že je důležitý nějaký ten cíl, to, za čím chceš jít a potom, když jsou období, kdy má člověk víc peněz, míň peněz, tak prostě jsou ty hlavní priority, které jsou nejdůležitější.
Ale musíš jít do toho s nějakou racionalitou. Jo? Mm-hmm. Nemůže to být úplně takový ten jakoby bohemský styl, ono to nějak jako dopadne. Musíš vědět, že budeš schopná vždycky svou prací, nebo že tvoje práce jako ti nabídne takové možnosti, že když budeš pracovat, budeš pilná, budeš prostě to dělat tak, jak se má, takže ta možnost, vím, že když budu konkrétně to teď dávat na sebe, vím v Broker Consulting, tak když budu dodržovat všechno, jak dodržuju dál, budu prostě pracovat, jak pracuji, tak jsem schopná ty děti na té škole udržet. Kdybych byla moje původní profese a dělala bych zdravotní sestřičku, tak i při dvojnásobné časové dotaci v nemocnici, a to se ty holky nemají jako špatně, protože prostě mají už ty platy celkem pěkný, ale samozřejmě to je nedostižný. To moje děti by nemohly studovat soukromou školu, kdybych já byla zdravotní sestřička v nemocnici. Mm-hmm. Jo? Bylo by to jako na mě celý. Jo? Takže v tom si dát samozřejmě, jaký mám možnosti já a priori a co opravdu jako chci, a pak se ještě ty partneři jako by se na to měli shodnout, jo? Protože aby ne jeden to protlačil, ale vlastně chceme to jakoby oba dva pro ty děti, tak prostě budeme pro to dělat oba dva.
Tak a já si myslím, že tímhle tím bychom to mohli zakončit. Já si myslím, že takhle, my bychom se mohli spolu bavit ještě dlouho, dlouho, nejenom na tohle téma, na spoustu dalších. Já, Darinko, já ti moc děkuju, že jsi dorazila. Pokud by někoho z vás ještě zajímalo tohleto povídání, konkrétně třeba s Darčou, anebo byste si chtěli díky Darince zkusit i třeba pracovat právě v brokeru, jak jsi tady teďka říkala.
To je právě to, čím já jsem jako si vlastně nechci dělat náborovou kampaň. Ale v podstatě mě to vlastně jako celý takhle jako dotrklo prostě jako pojďte k nám prostě, protože ne, je to opravdu, teď nechci, samozřejmě jsou veškeré profese jsou jakoby důležitý, jsme rádi, že ty lidi v těch nemocnicích dělají, když toto, ale prostě máme takové možnosti, je to prostě skvělý.
Dámy a pánové, tohle byla Darina Stehlíková, naše vynikající finanční konzultantka, filantropka, sportovkyně, maminka tří dětí. Děkuju vám všem za pozornost a budu se těšit zase někdy příště.